1 Akorinto 3.
Tsono ine abale, sindidate kulankhula nanu monga momwe ndimalankhulira ndi anthu amene ali ndi mzimu woyera. Koma ndidayenera kulankhula nanu ngati anthu odalira zapansi pano. Kapenanso ngati akhanda mmoyo wanu wa Chikhristu. Ndidakumwetsani mkaka, osakupatsani chakudya cholimba, chifukwa simukadatha kuchidya. Ngakhale tsopano simungathe kuchidya, popeza kuti mukudalirabe zapansi pano. Pakati panu palikaduka ndi kukangana. Nanga zimenezi sizikutsimikiza kuti mukudalirabe zapansi pano, ndipo kuti mumachita monga momwe amachitira anthu odalira zapansi panozo? Mumangoti ali apa, ine ndine wa Paulo. Ali apa, ine ndine wa Apollo. Kodi mukamatelo simukuchita ngati anthu odalira zapansi pano? Kodi Apollo nchiani? Paulo sonchiani? Ndi atumikichabe a Mulungu amene adakufikitsani kuchikhulupiriro. Aliyense adangogwira ntchito imene Mulungu adampatsa. Ineyo ndidabzala mbewu, Apollo kuzithirira, koma amene adazimeretsa ndi Mulungu. Motero wobzala kapenanso wothirira sali kanthu, koma Mulungu yekha amene amameretsa ndiye ali kanthu.
Tsono wobzala sasiyana ndi wothirira, ndipo aliyense adzayandira mphotho yake molingana ndi ntchito imene adayigwira. Komabe ife ndife okhaokha ogwira ntchito ya Mulungu. Inuyo ndinu munda wa Mulungu, ndinuso nyumba ya Mulungu.
Popeza kuti Mulungu adachita kundituma, ndidakhazika maziko monga mmisiri waluso, ndipo wina akumanga pa mazikowo. Koma aliyense asichenjera pomanga. Pajatu palibe maziko enanso amene wina aliyense angathe kukhazika osiyana ndi maziko amene alipo kale. Mazikowo ndi Yesu Kristu. Pa mazikowa munthu angathe kumangapo ndi golide, siliva, miyala ya mtengo wa pali, mitengo, udzu kapena mapesi. Koma ntchito za munthu aliyense zidzaonekera poyera, pamene tsiku la chiweruzo lidzazionetsa. Pakuti tsikulo lidzafika ndi moto, ndipo motowo ndi umene udzayesa ntchito za munthu aliyense. Zimene munthu adamanga pa mazikopo zikadzakhala pobe, mwini wakeyo adzalandira mphotho. Koma zikadzanyeka ndi moto, sadzalandira mphotho. Inde mwini wakeyo adzapulumukabe, koma monga ngati munthu amene wangopulumuka mmoto. Kodi inu simudziwa kuti ndinu nyumba ya Mulungu, ndipo kuti mzimu wa Mulungu amakhala mwa inu? Ngati wina aliyense awononga nyumba ya Mulunguyo, Mulungu nayeso adzamuononga ameneyo. Pakuti nyumba ya Mulungu ndiyo patulika, ndipo nyumbayo ndinu amene.
Tsono musazinyenge. Ngati wina mwa inu adziyesa wanzeru, kunena za nzeru za masiku ano, ameneyo ayambe wakhala ngati wopusa kuti asanduke wanzeru.
Zoonadi nzeru za anthu odalira zapansi pano nzopusa pamaso pa Mulungu. Pajatu malembo akuti, Mulungu amakola anthu anzeru mkuchenjera kwao. Penanso malembo akuti, Ambuye amawadziva maganizo a anthu anzeru kuti ndi achabe. Nchifukwa chake pasakhale wina aliyense wonyadira anthu chabe. Zinthu zonse nzanu. Paulo, Apollo ndi Kefa, dziko la pansi, moyo ndi imfa, zimene zilipo ndi zimene zilikudza. Koma ngakhale zonsezi nzanu, inu ndinu ake a Kristu, ndipo Kristu ndi wake wa Mulungu.